Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni og ég fagna því að háttvirtur þingmaður nefnir það hér að það sé mikilvægt að þetta veri skoðað mjög vel innan nefndarinnar og ég vil hvetja nefndina þá til þess hér og nú að skoða reynslu Dana að þessu fyrirkomulagi. Og það sem er verið að leggja til í þessu frumvarpi hér er ekkert nýmæli. Þetta er framkvæmt í Danmörku og gefið góða raun að styðja þar við bakið á konum sem gefa barn sér til ættleiðinga með þessum hætti, þessum fjárhagslega stuðningi og ég hvetja nefndina eindregið til þess að skoða hver reynslan að þessu er í Danmörku. Nú, auk þess að því að háttvirtur þingmaður tengir þetta staðgöngu mæðra á umræðunni að þá bara vil ég árétta það sem ég sagði hér áðan að upphæðin sem hér er að ræða er engan veginn þess eðlis að hún íti undir slíkt að mínu mati. Það er að segja einhvern fjárhagslegan ávinning og ég held að allir þeir háttvirtu þingmenn sem hafa tekið þátt í þessar umræðu sem ég þakka fyrir sem hefur verið málefnalega og góð hljóti að vera sammála mér í því.
Þá er andsvörum lokið til málstekur